Garbės Jėzui Kristui, brangus radio klausytojai, eterio ortodoksų bažnyčios laida, prie mikrofono šiandieną kunigas Vitalijus Mockus ir aš Egidijus Stankevičius. Šiandieną pakalbėsime apie ortodoksų bažnyčiai, Lietuvos ortodoksų bažnyčiai labai svarbu asmenį, šventąjį kankinį, arkivyskupą Makarijų. Iš tiesų žmogus gyvenęs 1427-1497 metais. Ypatingas Lietuvos istorijai, Ukrainos istorijai ir visos Rusijos istorijai. Labai dažnai ir ta prasme daug informacijos iš tiesų nėra, bet tą, kurią turime, darytina išvada, jog žmogus iš tiesų nebereikalo buvo kanonizuotas. Ar ne taip, tėve Vitalijau?
Taip, žinoma, tai vienas iš tokių šventųjų, kuriam net dedikuotas altorius katedroje. Žinoma, todėl, kad jisai katedroje ir meldėsi nuolat, bet ne tik todėl, o iš tikrųjų norėta pagerbti šitą šventąjį ir tuo priminti, tuo altoriumi priminti ateinantiems į katedrą tikintiesiems, jog štai reiktų pasimelsti ir jam ir neužmiršti jo, sakykime, kaip šventojo gyvenimo pamokų mums.
Mes skaitome, jog iš tiesų galime tą vat pačią ir istoriją, neužilgo ją apžvelgsime ir Europos šiek tiek istorijos, nes iš ties laikotarpis labai įdomus yra, tai yra 1400-1500 metai, tai jisai pilnas įvairiausių tokių pasikeitimų, tas pats renesanso laikotarpis atėjimas į Europą ir jis iš ties duoda tokį savo impulsą, savo vaizdą, ne tik tai mene, bet ir suvokime, filosofijoje, istorijoje ir matome, jog šis laikotarpis iš tiesų Lietuvai buvo gan sudėtingas. Mes žinome, jog tuometinis valdovas Aleksandras, na, jisai iš ties buvo gan karingas ir daug kariavo. Ir matom, kad paties Makarijaus tarnystė yra sudėtingų laikotarpių. Kuom tas sudėtingumas pasižymėjo?
Na, turbūt kiekvieno metropolito, kiekvieno bažnyčios vadovo laikotarpis yra sudėtingas dėl jam išpuolusių problemų ir reikiamų sprendimų. Todėl iš tikrųjų kiekvieno vyskupo, kiekvieno metropolito laikotarpis yra sudėtingas. Negalim sakyti, kad jau kitam sekančiam ten jau buvo labai lengva arba prieš jį buvusiam labai lengva, bet iš tikrųjų Lietuvai tas metas sudėtingas ir politiškai, kadangi teko nuolat kariauti. Ir kariauti iš kelių pusių, juk ir ne tik buvo nuolatiniai karai su Maskvos kunigaikštyste, bet kartu dar ir su tuometiniais Maskvos sąjungininkais totoriais, kurie iš tikrųjų labai daug bėdų pridarė ir mūsų tuometinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pietinėms žemėms. Mes žinom, kad tarkim Kijevas kelis kartus buvo sugriautas, sudegintas ir todėl būtent ten metropolitai ir negyveno jie. Kijevo metropolitai rezidavo Vilniuje arba Naugarduke, dabartiniai Baltarusijoje. Ir žinoma, dar yra ir vidinės visokios problemos valstybėje, kada ir didikai, magnatai stengiasi na, savo pajungti, priversti paklusti ir bažnytinę valdžią. Ir taip parapijose taip pat bandyta, tarkim, ignoruoti vyskupų sprendimus, o prastumti savus kunigus šventimams, klebonus, kurie na, ne visada tinkami toms pareigoms ir apskritai tai tarnystė gal net ir teko vyskupui su tuo susidurti. Maža to, žinoma, ir politinių visokių yra, buvo problemų tuo metu ir Makarijui, šventai Makarijui tiesiog teko štai panirti į tokį laikotarpį, ne tik vadovaujant ten vienam vienuolynui ar ten vienai net ir vyskupijai, bet visai tuometiniai metropolijai. Tai yra iš tikrųjų sunku, bet jisai prisėmė tą tarnystę. Taip pat, žinoma, suprantam, ypatingos sąlygos yra ir kada bažnyčia gyvena karo laikotarpiu. tai irgi dar uždeda tam tikrą štai na, tą, tokį gyvenimo būdą, ar ne, karo laikotarpis čia visais laikais turbūt. Ir visa tai, va, tai vienoje krūvoje tokie išbandymai jam teko.
Mes žinome istoriją, jog iš ties jis duoda ir tokį indėlį pačiam vienuolynui, esančiam šiuo metu prie Aušros vartų, ortodoksų bažnyčios vyrų vienuolynas. Ir rašoma, jog ir pastato pastatą, jisai žmonėms ten vienas iš vienuolyno flygelių. Tai iš ties žmogus, kuris rūpinasi ir vienuoliniu gyvenimu. Na, kaip buvo rašoma, jog ypatingai rūpinosi dviem aspektais. Tai yra mišių lankymu, kad būtų lankomas labai tvirtai, turėjo tokį, na, tvirtą stotą ir malda, kad reiškia neiškryptų pats vienuolinis gyvenimas į šoną, bet eitų grinai va tos maldos keliu.
Kadangi jis pats buvo vienuolis ir maža to pradėjęs nuo paprasto turbūt novicijaus, kuris ruošiasi būti vienuoliu, paskui jau ir davęs įžadus, išrenkamas yra švenčiausiosios trejybės vienuolyno vyresniuoju. Ir tada išeina, jog jis turi ne tik pats atlikti štai kažkokias tai užduotis, gyventi štai tą vienuolinį gyvenimą, bet ir kitiems vadovauti, arba net ir taip tokį gyvenimą organizuoti, arba palaikyti. Ir priimant brolius į tą vienuolyną, lygiai taip pat rūpintis, kad ateitų arba pasiliktų tinkami vienuoliniam gyvenimui žmonės, rengtųsi tokiam gyvenimui uoliai. Ir jisai tai, žinoma, labai atsakingai žiūrėjo. Ir štai tikrai yra paminėta, jog jisai ir iš vienuolių reikalavo disciplinos pirmiausia, uolumo ir lygiai taip pat iš pasauliečių, kurie lankė pamaldas, kurie buvo to vienuolino, sakykime, parapijiečiai, kurie nuolat ateidavo ir į pamaldas ir galbūt pabendrauti su vienuoliais arba padėti ūkyje ir taip toliau. Ten labai daug visokių formų yra to bendravimo ir kažkokių bendrų darbų. Ir jisai iš visų žitaip na, reikalavo, stengiasi, ragino uoliai gyventi, kad nesakytų, jog ortodoksai tai ai tokie, va ten belia kaip jiems ten pasimeldžia ir tiek. Iš tikrųjų, kad tai tas dvasinis gyvenimas žydėtų, kiek įmanoma yra ir tarp vienuolių, ir pasauliečių. Na ir kitas dalykas, čia yra malda, vidinis toks gyvenimas, bet yra dar ir socialinė tarnystė. Dabar mes ypatingai tai atkreipiam dėmesį ir po sovietmečio gana ilgo laikotarpio, kada bažnyčiai uždrausta tai buvo dalyvauti tokiam gyvenime, padėti žmonėms aktyviai, bendrauti su jais ne tik pamaldų metu, bet dar ir už bažnyčios ribų, tarkim, ir tą socialinę tarnystę, ir pagalbą, ir galų gale tiesiog subūrimą žmonių bendrai veiklai. Ne tik, kad vienuoliai ten ar kunigai padeda, bet ir patys žmonės susibūrė vadovaujami tų pačių vienuolių padėti savo artimui. Tai mes pajutom tą didelį skirtumą tarp sovietmečio ir dabartinio laiko tarpio, kada mes galim tai padaryti ir esam nuolat raginami dirbti. Bet tais laikais mes žinom, jog apskritai socialinis gyvenimas valstybės lygių nebuvo tiek ištobulintas, tiek galbūt pasiekta, kiek dabar. Na, kita vertus, visada yra kur tobulėti, bet bent jau kažkokį tai lygį. Ir todėl dideli, ypač dideli vienuolynai, kurie turėjo galbūt lėšų, turėjo tam resursų, lygiai kaip ir didesnės parapijos ir kunigai apskritai, buvo tokie centrai, viena vertus švietimo centrai, kita vertus ir to socialiniai centrai, kur žmonės tikrai galėjo kreiptis. Mes žinome iš istorijos labai daug atvejų, faktų, kada vienuolynai bado metu maitindavo žmonės. Būna juk ir pabarai, tai prisikaupė ten turtų visokių ir dabar ant jų ten sėdit, miegat ir vat turit visko, žmonės va, taip kukliai paprastai gyvena. Bet iš tikrųjų vienuolynai sukaupdavo tas atsargas. Nebūtinai piniginės, nes ką nusipirksi, kada nėra duonos, ar ne, bet būtent va, tas duonos atsargas, maisto produktų atsargas ir sunkiu laikotarpiu dalindavosi su žmonėmis ir kartais tai būdavo vos ne vienintelis šaltinis, iš kur žmonės galėtų gauti tą pagalbą. Tai štai Makarijus visą tai irgi suprato, buvo tokio gyvenimo sukūryje ir buvo labai aktyvus. Labai aktyvus ir tam vidiniam vienuoliniam gyvenime, maldoj, lygiai kaip ir viešajame socialinėme gyvenime, suburdamas ir žmonės, ir stengdamasis padaryti taip, kad vienuolinas iš tikrųjų būtų štai šaltinis vat, tokios veiklos ir švietėjiškos, ir socialinės, ir tiesiog bendravimo su žmonėmis, bet kartu dar ir maldos šaltinis.
Šiandieną kalbame apie šventąjį kankinį, metropolitą šventąjį Makarijų, gyvenusi 1427-1497, kuris rezidavo Vilniuje ir davė tokį istorinėme laikotarpyje, kuris iš tiesų yra labai įdomus, nes, reiškia, 15 amžiaus pabaigoje prasideda naujieji amžiai ir mirtis, štai šventojo Makarijaus tokia netgi simbolinė pabaiga renesanso, tokia pradžia visa. Iš tiesų, dar reikėtų ko gero pažymėti, jog tai dar yra ortodoksų bažnyčiai kitos tokios reformos ir maldingumas, tas toksai, tarkime, ilgesnės mišios ar nevyko, daug ilgiau melstasi. Tas laikotarpis jis toks labai yra įdomus ir kitas labai svarbus dalykas. Karai iš tiesų įtakoja žmogaus tą vadinamą stotą, kaip mes dabar žiūrėkime, kas vyko mūsų nepriklausomybės laikais, kaip mes visi stojom už rankų susikibę ir bandėme apjuosti, reiškia padaryti tą Baltijos kelią. Ta nuotaika vidinė, jinai ko gero buvo panaši, nes jeigu mes žiūrėtumėm istoriją, štai įvykių tą suvestinę, tai karas po karo, konfliktas po konflikto, pastovus dislokacijos ir panašus dalykai.
Tai iš tikrųjų žmogui duoda tokį impulsą budėti nuolat ir viduj maldoje budėti, bet kartu ir tam išoriniam gyvenime budėjimo būseno nuolatinį ir tai krikščionių padeda. Todėl ir sakoma, kada bažnyčia ištinka sunkus laikotarpis, ar persekiojimai, ar kokia tai priespauda, ar kitokios formos, tada bažnyčia apsivalo. Tada joje lieka tikrai tie, kuriems yra brangi ir kurie be jos negali gyventi, nes kiti atpuola, kiti neištveria to ir tiesiog pasišalina, nusišalina kažkur tai, nueina, nebeteina ir taip toliau. O lieka tik tie, kurie stipriausi, kurie iš tikrųjų gali ir nori budėti ir toliau uoliai melstis ir dirbti. Taigi, jie tokiam laikotarpyje, štai būdamas vienuolyno vyresniuoju, Makarijus užsigrūdino. Ir manau, kad ir jo išrinkimas metropolitu buvo ne šiaip nubalsavo ten, kažkaip pasitarė
tarpusavį. Reiktų paminėti, kad ir vienbalsiai nubalsavo.
Vienbalsiai vyskupai, kita vertus, išrinko ne iš savo tarpo. Juk buvo vyskupų, mes žinom, jo konsekracijoje dalyvavo 4 vyskupai tuometinės LDK, tuometinėje teritorijoje LDK buvusiai, bet išrinko iš kunigų tarpo. Jis buvo kunigas arkimandritas, vienuolyno vyresnysis, bet ne vyskupas. Tai reiškia, vyskupai buvo jau tokie labiau galbūt patyrę administraciškai ir bažnyčios valdyme, bet išrinko šitą Makarijų kunigą. Sakykim taip, vienuolynų gi daug buvo, tai paprasta kuniga. taip jau nesumenkindami jo, bet tą hierarchinį užžiūrim pusę. Ir tai irgi ne šiaip savo yra, reiškia, viskupai jame matė, jame pajuto, o galbūt net ir patyrė, bendraudami su juo kartu, gal veikloj kažkokio tai bendroj, patyrė tą jo tvirtumą, tą jo galę, vidinę tokią galę ir uolų budėjimą, kad jisai ištvers, jisai atsilaikys, jisai galės vadovauti bažnyčiai tuo sunkiu laikotarpiu ir jį išrinko. Tai irgi yra tikrai neeilinis toks faktas įvykis ir tie rinkimai tokie neeiliniai. Taigi tai parodo iš tikrųjų žmogaus stiprybę, dvasinė stiprybė. Jis jau, na, Dievas jį ruošė gyvenimo vingiuose visokiuose. Taip, jį ruošė tai sunkiai tarnystei, prisiimti atsakomybę už visą bažnyčią. O ne tik, tarkim, už vieną parapiją ar vieną vienuolyną arba kažkokią tai veiklos sritį. Nes vyskupas atsako už viską, kas jo vyskupijoje vyksta arba nevyksta. Taigi ir štai jisai buvo užgrūdintas tame, jau Dievas ruošė jį tokiai tarnystei ir jisai, ačiū Dievui, prisijėmė tokią tarnystę. Jis galėjo ir atsisakyti, bet prisijėmė, galbūt irgi jausdamas tą pašaukimą ir paklusnumą bažnyčiai, kad jeigu kviečia, pačiam nieko neprašyti, bet jeigu kviečia ir ragina, tai sutikti nuolankiai ir imtis to sunkaus darbo.
Norėtųsi dar šiek tiek pakalbėti apie patį laikotarpį. Taigi vis tik tai buvo renesanso pradžia, naujųjų amžių pradžia, tai yra 15 amžiaus pabaigoje. Didžiųjų geografinių atradimų pradžia, mes labai ten daug jų turime, spaudos pradžia. Kalbant, 1428 metais valstiečių mergaitei Žanai Dark pasigirdo šventųjų balsai, raginantys pradėti veiklą ir išvaduoti Orleaną. Vėliau tais sekančiais metais Žanos Dark vedama prancūzai išlaisvino Orleaną ir iš tikro vainikuojamas Prancūzijos karaliumi Reimse, Karolis VII. Taigi Žana Dark 30-ais paskui sučiumpama, sudeginama, ten jau tą visą istoriją mes ko gero puikiai žinome. Kitas labai svarbus dalykas tame laikotarpyje, tai yra Varnos mūšis. Taip pat kalbant, 1450-ais prancūzai pirmą kartą panaudoja patrankas. Tai reikia galvoti apie tai, jog tie naujieji amžiai ateina ir su tam tikromis technologijomis, labai svarbiomis. Ir vienas iš tokių galbūt skaudžiausių ortodoksų pasauliui įvykių, tai 1453 metais osmanams užėmus Konstantinopolį žlunga Bizantijos imperija. Mes puikiai žinome, jog tai yra ortodoksijos lopšys, mes gauname visą liturgiją, mes gauname viską iš tenais. Tai toks vat įvykis labai liūdnas. Taip pat 1464-ais na, Mehmetas II užvaldo Bosniją. Daug vietos slavų kunigaikščių priima islamą. Taip pat yra suprantama, jog na, didžiulis toksai įvykis pačioj ortodoksų bažnyčiai. Puikiai žinome, jog islamas anksčiau nebūdavo priimamas diskusijos metu. Dažniausiai tai būdavo prievarta ir grasinimai įvairiausi, vadinasi, iš tiesų smurtaujanti Europą. Apie 1480-ais pradeda savo veiklą Torkvemada, tai yra pirmasis inkvizitorius ir Europa, kurį laiką turi tokių, na, ypatingų įvykių. Taip pat reikėtų pasakyti, jog atsiranda ir naujų išradimų, tokių, tarkime, kaip 1450-ais pagaminama pirmoji spyruoklė, atsiranda laikrodžiai rankiniai, yra galimybė juos kurti, tai išties didžiulė naujovė, toks pat šuolis kaip ir pas mus šiandien dienai kompiuterija. Ir 1455-ais ištobulinama spaudos technologija, taigi po truputėlį išlaisvėja žinios ir yra galimybė visiems susipažinti, versti Bibliją ir spausdinti masėms, atiduoti masėms. Ir kita vertus, reikėtų pasakyti, jog tą nuotaiką atspindi ir menas. Kiek jisai Lietuvos pasiekia dalinai, dalinai nepasiekia, nes iš ties Lietuva toksai, na, Europos kraštas, į kurį išlieto viskas skverbėsi, bet nepaisant to, pati Europa tobulėja vaizde, duoda tokį ypatingus produktus, kaip pasakyti, meno sukuria Mikelandželas iš Kalapietą 1499 metais, taip pat Italijoje visų pirma Florencijoje 15 amžiui, tas iškilimas renesanso duoda daugybės impulso ir filosofijos kryptyje, taigi iš ties, su kuo tenka susidurti dvasininkams, tai ir su naujovių priėmimu į pačią bažnyčią, nes iš tiesų iš pat pradžių žiūrėta, jog bažnyčia, jinai turi būti kaip ir atskirta nuo viso pasaulio, bet eigoje matoma, jog turi eiti koja kojon su žmogaus mintimi ir Kristaus mokymą duoti tinkamai, prieinamai kiekvienam žmogui.
Suprantama jam kalba, tai kartai suprantama kalba. Žinoma, bažnyčia kiekvieną laikotarpį, turbūt kiekvieną laikmetį turi mokėti ir sugebėti štai taip pateikti tą mokymą suprantama kalba. Ir tą ir stengiamasi daryti. Ir žinoma, Lietuvoje visą tai, ką dabar vat, mes išgirdom išvardintą, visą tai turėjo savo atgarsį. Ir suprantama, kad jeigu kalbam dabar apie ortodoksų šventąjį Makarijų ir jo laikotarpį, tai ypatingų atgarsių, žinoma, buvo ir Konstantinopolio žlugimas ir Rytų Romos imperijos, dar kitaip istorikai, va, kaip sakėm, vadina Bizantijos imperija, jo žlugimas ir kadangi tuo metu Lietuvos ortodoksai priklausė Konstantinopolio patriarchatui, ir turbūt buvo daug ir pasimetimo, ir tuo metu, kada jo Makarijus buvo išrinktas 1495 metais Kijevo metropolitu, žinoma, jau praėjo keli dešimtmečiai, bet vis tiek, ką reiškia keli dešimtmečiai tais laikais, kada nebuvo, na, banaliai pasakysiu, interneto, o paštas jau kiek laiko, kol arkliais ten nuveža, nei lėktuvų, nei traukinių, jokio transporto mūsų, akimis žvelgiant, taip normalaus ir greito, nebuvo, tik tie keli dešimtmečiai iš tikrųjų yra nedidelis laikotarpis ir reikėjo vėl kažkaip tai po to tokio suirutės gal tokio ir pasimetimo, ką, kaip dabar gyvensim, ką darysim, kas bus, kas bus bažnytinėme pasaulyje, taip, kaip dabar bendrausim, kaip susisieksim ir reikėjo kažkaip taip įsitvirtinti vėl naujomis sąlygomis išmokti gyventi ir visą tai jautėsi bažnyčioje ir aš manau, kad būdamas jaunų vienuolių, vienuolynų vyresniuoju, šventas Makarijus irgi dalyvavo tų visų įvykių su kurija ir matė, jautė turbūt vis dėlto ir valdovų kaitą. Juntama buvo Lietuvos valdovų kaita ir tie įvykiai visokie ir tie patys atradimai, kurie galbūt tuo metu buvo iš tikrųjų ir keisti žmonėms, bet kartu ir tokie įkvepinti štai pagaliau, nu įsivaizduokim, vat, atrado ratą, ar ne? Vat, tai kiek tai žmogų duodo arba lanka ten kokį, tai ir dabar kiek palengvėjo gyvenimas, kiek palengvėjo. Dabar visa tai vyksta taip greitai, kad mes to net nepastebim. Tuo metu tai buvo kiekvienas įvykis buvo kažkokia tai šventė. Šventė tas pats laikrodis, ar ne? Nu, kaip matuot laiką, kaip ten buvo visokių ten saulės ten ir taip toliau. Dabar galima buvo va štai pačiupinėti va tą aparatą kažkokį tai keistą tokį galbūt net ir bauginantį žmonės beje. Tai va visą tai reikėjo priimti, visą tai žmonėms aiškinti, visą tai apie visą tai kalbėti su žmonėms šviesti. Ir tai buvo iš tikrųjų, na, va ta prasme, nuostabus, bet ir kartu labai sunkus laikmetis. Ir šventas Makarijus visą tai jūtų ir tame dalyvavo. Maža to, jisai, dar galima sakyti, parengė savo darbai, savo planais, tais, kurių jisai nespėjo dar įgyvendinti, nes metropolitų buvo apie 2 metus tik tai, bet jisai parengė dirvą, sakysim taip, 1509 metų bažnytiniam susirinkimui Vilniaus, kuris buvo Vilniuje, kuris iš tikrųjų labai daug ten tokios tvarkos įvedė bažnytinėme gyvenime, tokių daugiau disciplinarinių sprendimų priimta buvo, bet visa tai vat, jau prasidėjo tada, jau Makarijus buvo vat, taip nurodęs arba pirštų bedęs, va čia negerai, čia reikia tvarkyti, čia reikia taisyti, čia reikia tobulinti ir tą pagrindą jisai paklojo. Todėl jo veikla iš tikrųjų nors ir trumpa buvo, bet labai labai prasminga, labai reikalinga. Su juo susiję iš tikrųjų ir dar tokie įvykiai ypatingi Lietuvai bažnytinėme gyvenime ir sakysim taip, kultūrinėme gyvenime, kadangi jo laiku, kada jis buvo išrinktas metropolitu, didysis kunigaikštis Aleksandras vedė Maskvos kunigaikščio Ivano III ir jo žmonos Sofijos Paleolog, kaip tik paskutinės tos dinastijos, jau žlugusio Konstantinopolio imperatorių giminaitė Sofijos Paleolog dukterį Eleną, kuri atvyko 1495 metais į Vilnių. Ją Makarijus pasitiko ir meldėsi kartu katedroje, skaičiausiosios mergelės Marijos užmigimo dangų naimimo katedroje Vilniuje. Ir paskui nulydėjo jau santuokos sakramentų į katalikų katedrą. Ir tada tuo metu Elena atsivežė į Vilnių nuostabę ir labai brangę, dvasinę prasme brangę ikoną, kurią dabar vadinam Vilniaus mergelės Marijos ikoną. Jos istorija irgi tokia yra ypatinga, jinai, na, kada jin nutapyta buvo, niekas nežino. Sakoma, tai yra apaštalo Luko dar tapyta, bet čia yra, aišku, daugiau simbolika, kadangi, sakoma, tokiu būdu suformuluojama tai, kad iš tikrųjų yra na, labai senų tradicijų ta ikonografija ir nežinia, kada nutapyti. Bet manoma, kad tai buvo kažkur tai 9 gal 10 amžiaus ikona, jau po ikonoklazmo erezijos pasmerkimo vėl pradėta masiškai tapyti ikonas ir manoma, kad tada jinai buvo nutapyta ten kažkur tai Konstantinopolyje ar kitoj vietovėj. Ir štai Sofija Paleolog 1453 metais, jau užimant Konstantinopolį, teko jai bėgti, emigruoti į Šiaurės Italiją ir jinai tarp visų kitų savo ten daiktų pasima ir šitą ikoną. Ir kada jinai 1472 metais išteka už Maskvos kunigaikščio Ivano III, jinai vėl šitą ikoną atsiveža jau į Maskvą. Ir jau Ivanas III ir Sofija Paleolog savo dukrai, kuri išteka 1495 metais už Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro, jinai atsiveža Eleną kaip tėvų palaiminimą. Jos santuoka, jos šeimai atsiveža į Vilnių ir jinai atnešama, iškilmingai nešama į katedrą. Paskui ir kitose vietose būdavo istorija irgi tokia sudėtinga, galiausiai nuo to laiko, kada jinai buvo jau atnešta į Vilnių, atvežta, ji vadinasi Vilniaus mergelės Marijos ikona. Ja norėta atsiimti, nes, sakydavo, nuolatiniai karai, kada vyko ir ten arba paliaubos, arba taikos sutartis pasirašoma, tai vis ten norėta įrašyti, kad gražinkit mums tą ikoną. Jinai svarbi mums Maskvai, bet ne, negražinom. Jinai liko Lietuvoj, kol galų gale pirmajam pasauliniam karui prasidėjus, ją teko evakuot į Rusijos, tuometinės Rusijos gilumą ir ji tenai dingo. Ir mes turim tik tai kopiją, 19 amžiaus tapytą tokią kopiją maždaug panašią į ją. Tai štai iš tikrųjų bėda dingo. Nu, Dievas gal duos, kada nors ateity atsiras, jeigu jinai kažkur tai ten bolševikų nesunaikinta yra, nežinia kur gal paslėpta, o gal iš tikrųjų jau nebėra, jos nežinom, bet ją atsimenam. Tai čia irgi susiję su Šventojo Makarijaus laikais. Jisai priėmė tą ikoną, jisai ją iškilmingai įnešė į katedrą ir ten buvo likusi. Beje, Elena mirė 1500 13 metais ir irgi palaidota po katedrą, po katedros kliautais Rusijose, kurių dabar jau irgi nebelikė, jie yra užpilti, nes ta katedra buvo sunykusi ir galiausiai ten net vienu metu buvo universitetui perduotos kaip patalpos, ten anatomijos visokie, ten buvo fakulteto, medicinos fakulteto patalpos ir tie rusiai užpilti buvo, jų neišliko. Ir dabar, kai juos ten atkasti, tai iš tikrųjų yra labai daug ten darbo ir lėšų tam reikia ir jėgų. Tai nežinia, kada tai bus. Tai štai, tai irgi susijęs su šventu Makarijum. Jisai dėkodamas Dievui, žinoma, meldėsi prie tos ikonos pats ir galiausiai vėl prisiminkim ir pačią jo mirtį to metropolito šventojo Makarijaus. Atrodytų, na, nužudė. Tai todėl kankinys yra, jis kartu ir vyskupas, ir kankinys. Bet jisai vis dėlto, nežiūrint į pavojų, į sunkų kelią, kadangi karas vyko, jisai vis tiek nutarė važiuoti į Kijevą, aplankyti tą miestą, savo titulo miestą ir kartu pakeliui dar ir palaikyti tikinčiuosius. Nes iš tikrųjų buvo suirutė didžiulė. Totoriai puolė iš pietų, nusiaubė tą patį Kijevą, nusiaubė kitus miestus, dabartinė pietų Baltarusija. Ir metropolitas mato, valdžia, pasaulietinė valdžia, nu, nesugeba susitvarkyti. Tos pilys ten daugumo medinės tokios sudegintos, žmonės pasimetė, reikia juos palaikyti. Kas tai gali padaryti? Tai gali padaryti metropolitas, vyskupas. Ir jisai važiuoja pas tikinčiuosius, važiuoja pas žmonės. Ir pakeliui, netoli Mozerio, jisai meldžiasi vieno iš parapijų, aukoja dievišką liturgiją ir kaip tik sužinoja apie tai, kad čia randasi metropolitas, užpuola tą vietovę totoriai, suima metropolitą, jisai beje prieš tai pamaldų metu sako žmonėms, jūs bėkit, slėpkitės, o aš privalau pasilikti ir atiduoti save į mūsų viešpaties rankas, jo apvaizdą, jeigu mane globoja, nes negalima buvo palikti pradėtos liturgijos. Kunigas arba vyskupas turi pasilikti. Ir jisai pasiliko, nepabėgo, ne kažkur
pasisėti. Kapitonas iš laivo negali
spėstančio. Taip, ir jisai toliau tęsė liturgiją, žinoma, buvo suimtas ir jam buvo pasiūlyta įkalbėk, įtikink Mozirio gynėjus pasiduoti. Na, žinoma, ir kartu ir kitų gal aplinkinių kažkokių tai pilių ten vietovių pasiduoti. Ir tada mes paliksim tave gyvą, toliau ten keliausi. Sako, ne, aš to nedarysiu. Nu, kaip nedarysi, taigi, vat, nu, kalbėk, tu gyvas liksi. Nu, tegu pasiduoda, mes ten mažiau bus kraujo. Ne, sako, aš to nedarysiu, mes ginam savo tėvynę, mes ginam savo vaikus. Ir jisai buvo nukirsdintas, jam nukirsta galva. Ir įmesta į upę, paskui vėliau ją tikintieji rado. Ir to kaimo, reiškia, Strigolovo kaimo ten apylinkėse, ir ten jo kūną jau rado be galvos, nuvežė į Kijevą. Tai buvo 1497 metų, jisai žuvo gegužės pirmą dieną pagal Julijaus kalendorių, arba dabar mūsų jau kalendorius nurodo gegužės 14-oji tai diena, kada mes ir švenčiam to šventojo titulo. Vat neseniai antradienį kaip tik ir šventėm, ypatingai katedroje, kur jo titulo altorius yra. Ir dabar šiuo metu jo palaikai yra saugomi Kijevo švento Vladimiro sobore katedroje. Iki šiol ir beje, įdomu dar irgi žinot, jog ten pilna jo kūnas, jau su galva rasta, tokiam relikvijoriui stikliniam, bet kartu toje pačioje katedroje yra saugomas ir pirmųjų krikščionybės laikų visiems ir ortodoksams ir katalikams žinomos šventosios kankinės Barboros palaikai pilnai. Tai va, du šitie šventieji Barbora ir Makarijus toje katedroje. Teko lankytis tose vietose ir kur jisai žuvo, ten dabar pastatyta na ne dabar, anksčiau, bet atnaujinta dabar stela tokia atminimo ir vienolynas jo sugriautas sovietmečiu, bet dabar bus bandoma jį kažkaip tai atkurti, atstatyti ir žinoma lankėmės mes ir Kijeve prie jo palaikų ir meldėmės, prašėm, čia buvo pernai vasarą, prašėm užtarimo, stiprybės mums, mūsų tikintiesiems, kad mes ir toliau taip pat uoliai neštume tą maldos dvasia žmonėms, būtume galbūt kiek įmanoma ir pavyzdžiai tokie, bet svarbiausia, kad mes jo prašom užtarimo, kad jis nepaliaujamai, nenustotų melstis už savo kaimenę, už savo bendruomenę, kuri iki šiol išliko, gyvena ir atsimena jį. Ir kas svarbu, vat, šventieji juk yra ne šiaip savo duoti mums, o atsimenam ir tie, ko buvo toks ten kažkoks veikėjas. Mes su jais bendraujam, tai yra svarbu iki šiol.
Brangiai, norėtųsi tik pridurti, jog klausantis apie šventuosius pasakojimo, apie jų gyvenimą, pastebėkime, jog mes nematome buities. Išlieka tik tai, kas mus veda Dievo link. Tai visiems linkiu geros maldos ir iš tiesų susidėti prioritetų savo gyvenime ir atsiduoti maldai. Šiandieną kalbėjome apie metropolitą šventąjį kankinį Makarijų, gyvenusi 1427-1497. Melskimės vieni už kitus, sudė.